Iubiți frați și surori, dragi prieteni și toți cât suntem aici, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem această ocazie și am avut în decursul acestei zile de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să profit cu această ocazie să vă aduc saluturile de iubire și de pace a fraților polonezi pe care i-am vizitat de curând și care în număr de 1200 cu toții au votat să vă aducem saluturile lor de iubire și pace din partea Tatălui Ceresc. Am participat împreună cu încă 3 frați la Convenția Fraților Polonezi din Cracovia. Aș vrea ca în această zi să avem un subiect puțin mai profund. Să încercăm să ne deschidem inimile și mai ales mintea la cuvântul lui Dumnezeu. Subiectul pe care aș vrea să-l prezint este din cartea Eclesiastului, capitolul 9 și versetul 8. Această lecție am intitulat-o În haine albe. Fără îndoială că în această carte Solomon probabil a scris aceste cuvinte fără să le înțeleagă. Adică, hainele să fie albe în tot timpul și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Cât a înțeles Solomon din aceste cuvinte, noi nu putem ști. Dar probabil că cei care suntem de față și trăim la sfârșitul acestei vârste evanghelice, înțelegem din darul Domnului mult mai mult decât a înțeles acest profet Solomon. Fără îndoială că în cartea Eclesiastului Solomon constată că adevărata fericire aici pe pământ nu se găsește decât în armonie cu marele Creator, Dumnezeu și, bineînțeles, legile sale. Deși Solomon constată acest lucru nu la începutul vieții sale, nu în tinerețea sa, ci la sfârșitul vieții sale, înțelege Solomon aceste lucruri. Iubiți frați și surori, aceste cuvinte ale lui Solomon, hainele să-ți fie albe, cred că au o semnificație mai adâncă decât par a avea la prima vedere. În scripturile Vechiului Testament și ale Noului Testament, haina este un simbol al acoperământului. Din partea cuiva sau a noastră proprie. Să urmărim din scripturi câteva exemple de genul acesta. Spre exemplu, în cartea Genesei, capitolul 3, versetul 21, ni se spune: Dumnezeu a făcut lui Adam și soției lui haine din piele și i-a îmbrăcat cu ele. Și noi cred că cu toții suntem de acord că aceste haine din piele au implicat, de fapt, sacrificarea unui animal. Ceea ce noi înțelegem este că aici ne este arătată lecția împăcării și răscumpărării noastre. Cât a înțeles Adam din această lecție, probabil că a înțeles ceva. Un alt exemplu la cartea Apocalipsei, unde ne se spune despre o îmbrăcăminte simbolică, când o clasă de așa zis creștini sunt sfătuiți să-și cumpere haine albe ca să fie îmbrăcați și să nu li se vadă rușinea goliciunii lor. Mai avem și un exemplu negativ arătat în cartea lui Isaia, capitolul 4, versetul 1, unde ni se spune în felul următor: 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat, zicând: vom mânca pâinea noastră și ne vom îmbrăca în hainele noastre, numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia disprețul de peste noi. Spuneam că acesta este un exemplu negativ. Aici ne este arătată o clasă de așa ziși creștini, că care au trăit de-a lungul epocii creștine, care toți au încercat să își ia acest nume de creștin. Dar împreună cu acest lucru au căutat să respecte datinile, obiceiurile și învățăturile oamenilor. Doar numai să aibă acest nume de creștin. Cu noi nu trebuie să se întâmple acest lucru. Fratele Sandu ne-a tras atenția asupra faptului că noi trebuie să urmărim sfatul Domnului. Din cartea sa pe care ne-a lăsat-o pentru noi, pentru cei care trăim chiar astăzi la sfârșitul acestei vârste. În cartea Apocalipsei, în capitolul 19, versetul 8, se spune: și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele drepte ale sfinților. Să observăm, fraților, că aici nu spune că ne îmbrăcăm sau li s-a dat să se îmbrace ei însuși, ci i s-a dat din partea cuiva ceva. Este un har acest i s-a dat, așa cum s-a amintit. Haina aceasta, cred că cu toții intuim că este haina meritului dreptății lui Hristos atribuită nouă, credincioșilor. Această haină, care de fapt este o haină de nuntă pentru aceia care au intrat în legământ de consacrare cu Dumnezeu. O haină de nuntă albă, curată. De ce? Pentru că această haină trebuie să formeze temeiul primirii noastre din urmă, din partea Domnului. La sfârșitul acestei vârste, când va avea loc căsătoria mielului cu mireasa sa, adică biserica. Din momentul îmbrăcării acestei haine, noi de fapt, dragii mei, ne-am logodit cu Domnul nostru și suntem atenționați că purtarea hainei va decide dacă vom face parte din această clasă a miresei sau nu. Apostolul Iacov ne previne în sensul acesta în capitolul 1, versetul 27, că trebuie să ne ținem hainele nepătate de lume. Dar, iubiții mei, frați și surori și dragi prieteni, nu este suficient doar să îmbrăcăm această haină și să o ținem curată și albă, ci noi trebuie să o și înfrumusețăm. Așa cum ne arată Psalmul 45, versetul 14, ea va fi adusă în fața împăratului în haine de broderie, la cherghevi, lucruri de înfrumusețare. Deci iată, aici ni se spune că mireasa trebuie să fie adusă în fața mirelui îmbrăcată în aceste haine albe, dar lucrate la gherghef. Lucrarea de înfrumusețare. Trebuie să avem grijă ca în hainele noastre să așezăm modelul ce ne stă în fața noastră, adică pilda mirelui slăvit și a purtătorilor săi de cuvânt, apostolii. Poate că ne gândim, iubiți frați și surori și dragi prieteni, că e un lucru ușor a îmbrăca această haină și să o păstrăm de fapt fără de pată sau fără de încrețitură. Toți cei care am ajuns la o măsură de har și de cunoștință din partea Domnului, am văzut că se cere o mare atenție și grijă pentru a trăi ca noi făpturii în această lume în care ne găsim. Și mai mult, trăind în aceste corpuri imperfecte, avem această comoară, ne spune apostolul, în vase de lut. Imperfecte și și mai mult ca atât, înconjurate de atâtea adversități și păcate. Și noi cu toții suntem conștienți de aceste lucruri. Că trăind în aceste vase, nu putem face ceva de la noi care să fie socotit de săvârșit de către Domnul nostru. Apostolul Pavel ne spune în Romani capitolul 3, versetul 10, după cum este scris, niciun om nu este drept, dar nici măcar unul. Așa că am putea spune că e aproape imposibil a ne păstra aceste haine albe. Scripturile de altfel ne informează cum totuși putem fi curați și să menținem hainele albe. În 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7, apostolul ne spune: dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de păcat. Iată, aici ni se dă o bună ocazie, o bună măsură de a ne măsura și a vedea cum să purtăm aceste haine, cum totuși să putem fi desăvârșiți în ochii aceluia care ne-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. Dacă ne uităm cu atenție, dragii mei, înțelesul acestui verset nu este îndreptarea pe care am primit-o atunci când am intrat pe această cale. Ci aceasta ne arată că există un lucru, o lucrare de făcut. Cuvântul curățește din acest text se referă deci la prezent. Și aceasta este șansa noastră, dragii mei frați, de a ne curăți în orice moment. Constatăm că ne-am pătat hainele noastre. Să recurgem totdeauna la sângele curățitor al Domnului nostru, chiar dacă uneori trebuie să facem lucrul acesta cu multe rugăciuni și lacrimi. Conștiința noastră reglată după resortul nou ne va face atenți întotdeauna când pe hainele noastre s-ar revi vreo pată. Petru ne spune că dacă vom face sau vom proceda în felul acesta, nu vom greși niciodată. Și în chipul acesta ni se va da din belșug o deplină intrare în împărăția veșnică a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. În 2 Petru, capitolul 1, versetele 10 și 11, apostolul Petru, desigur, a vrut și a avut în vedere să ne atenționeze despre această lucrare la Gherghef, pe hainele noastre de nuntă. Fără îndoială că acest lucru sau această lucrare e posibilă și nu poate altfel decât să ne provoace suferințe uneori. Chiar foarte multe. Aceste suferințe trebuie să vină asupra noastră așa cum au venit asupra tuturor urmașilor Domnului nostru Iisus Hristos. Suferințe care provin asupra noastră din ținerea noastră cu credincioșie la tot ceea ce este drept, curat și vrednic de iubit. Și de ce trebuie să fie așa? Pentru că nu toate suferințele ce vin asupra noastră lucrează la haina noastră pentru a o înfrumuseța. Apostolul Petru ne spune că nimeni dintre noi sau dintre voi să nu sufere ca un ucigaș sau ca un hoț sau ca făcător de rele, sau unul care se amestecă în treburile altora. Aceste suferințe nu sunt deloc, de altfel, mijloace prin care ne putem împodobi haina noastră de nuntă. Sunt, de altfel, încercări de moarte, aspre, ce vin asupra noastră ca urmare a credincioșiei noastre față de Domnul, față de adevăr și față de frații noștri. Și acestea, de altfel, ar trebui să formeze mijloacele prin care să se împodobească haina noastră noastră de nuntă. Și dragii noștri frați și surori, și iubiți prieteni, cât de puțini constatăm că facem noi de-a lungul unei zile, de-a lungul unui an în privința aceasta. Trece o zi și ne uităm la sfârșitul ei, cât de puțin am făcut. Trece un an și facem un bilanț al acestui an, cât de puțin progres am făcut. Cât de puțin am lucrat la această haină, de-a înfrumusețat-o. Și totuși trebuie să facem ceva. Dar haideți să privim, să ne uităm cum privește Domnul această lucrare a noastră. Așteaptă-L El ca eu sau voi să urmăm în amănunt modelul glorios ce stă în fața noastră? O, nu! Cu siguranță că El nu dorește lucrul acesta. El știe că de fapt noi nu putem să facem în mod perfect acest lucru. Și de altfel, o astfel de părere ne-ar face să ne descurajăm. Cuvintele sale dulci pentru inimile noastre ne arată tocmai contrariul, că El nu cere imposibilul de la noi. Să ne aducem aminte de pilda talanților, unde Domnul nostru ne înfățișează pe unii care au primit 2 talanți, unii care de altfel au o îndemânare mai mică, și alții care au primit mai mulți, 5 talanți. Dar să observăm aprecierea Domnului în privința aceasta. Domnul îi apreciază și pe unii și pe alții cu aceleași cuvinte: bine, serv bun. Așa este și cu lucrarea pe haina noastră. Dacă Domnul nostru vede străduință din partea noastră, vede statornicie și intenții bune, curate, El ne le socotește acestea ca la o ființă desăvârșită. Oricum, noi nu vom putea intra în glorie cu aceste haine, ele fiind doar numai hainele cu care suntem duși la nuntă. În Psalmul 45, versetul 13, ni se relatează că fiica împăratului poartă o haină țesută cu aur și că aceasta este haina cu care noi vom fi prezentați înaintea Tatălui nostru ceresc. Totuși, temeiul pe care vom primi această haină țesută cu aur este dacă am păstrat haina noastră curată, albă, și apoi am înfrumusețat-o cu această broderie. În Galateni, capitolul 6, versetul 9 și 10, ni se spune: să nu obosim făcând binele, căci la timpul potrivit vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, să facem bine la toți oamenii cât avem ocazia, dar mai ales celor de o credință. A ne păstra haina curată, spuneam că e o afacere nu destul de ușoară, ci una grea. În Psalmul 45, versetele 14 și 15, ne spun: și fecioarele însoțitoarele ei vor fi aduse la tine, ele vor fi aduse la tine în mijlocul bucuriei și veseliei și vor intra în casa împăratului. Noi am înțeles că aceste fecioare și-au avut fiecare locul lor între fecioarele înțelepte. Dar nepăstrându-și hainele curate și albe, au devenit neînțelepte, așa cum ne spune Domnul în pilda sa din Matei 25. 5 înțelepte și 5 neînțelepte. Dar ce s-a întâmplat cu acestea? Nepăstrându-și aceste haine albe și curate, ele au devenit neînțelepte și în așa fel că ele și-au pierdut ungerea pe care au avut-o de a fi mireasa Domnului nostru Iisus Hristos. În Efeseni capitolul 5, versetul 15 și 17, ni se atrage atenția de către Apostolul Pavel în cuvintele următoare. Luați seama, deci, cu amănunțime cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărând timpul, căci zilele sunt rele. Dacă ajungem nepăsători, iubiți frați și surori, neglijenți, indiferenți, supraîncărcați cu grijile vieții, cu amăgirile bogăției și afacerilor lumești, acest lucru cu siguranță se va reflecta pe haina noastră, a fiecăruia dintre noi. Se va vedea foarte puțină înfrumusețare și chiar și aceasta va fi de o natură foarte sărăcăcioasă. Aceste pete pe care se vor vedea pe haină ne vor face să neglijăm curățirea. În această vreme, hainele noastre vor fi cu totul nepotrivite pentru a fi văzute de Domnul și pentru nuntă. De aceea, în cartea Apocalipsei, capitolul 7, ni se spune despre această clasă că ei ajung în marele necaz. De unde vin aceștia? Vin din marele necaz și ce au făcut ei? Și-au spălat hainele în sângele mielului. Iată această clasă care și-a pătat haina. A avut nevoie să fie forțată de împrejurări. Nu de bună voie să-și curăță haina, ci forțată de astfel de împrejurări în marele necaz. Fără îndoială că această clasă este mai numeroasă acum la sfârșitul acestei vârste evanghelice, când o mare masă de oameni au făcut legământ cu Dumnezeu și n-au ținut cum se cuvine la acest legământ, ci și-au pătat hainele. Ei vor ajunge în cele din urmă să recunoască că au pierdut ungerea din această clasă. Și în cele din urmă, iată, ele, în loc de a servi acolo unde trebuie să servească, vor fi în fața tronului. A spăla cum haina noastră, când observăm că are o pată, este un lucru plăcut Domnului. Dar despre această clasă spuneam că se spune că ea nu-și spală haina cum de bunăvoie, ci dimpotrivă lasă ca haina ei să se umple de pete. Cineva de altfel spunea în felul următor, că cea din tâi pată de aceștia i-a făcut să se întristeze. Dar în loc să-și curățească această pată, au privit la alții din jurul lor. Ceea ce au făcut să privească la ei înșiși și apoi să se întoarcă, a, ale mele nu sunt așa de negre petele sau pata mea ca și a celuilalt. Iată o judecată nedreaptă, iubiți frați și surori. Iată ceea ce ne poate face să nu mai privim la cel care este pus în fața noastră ca un model, să nu mai privim la țintă la el, ci să ne uităm unii la alții. O mare dezamăgire va avea această clasă în cele din urmă. În final, trăgând concluzia că de fapt petele lor de altfel nu sunt atât de vizibile ca și altora. Această clasă, în loc de a privi la Domnul, a început să privească la frați. Și așa, în scurt timp, haina lor a devenit plină de pete, ceea ce i-a descurajat a mai face lucrarea de curățire și de a o pregăti pentru frumusețare. Iubiți frați și surori, cu cât vom încerca mai mult să amestecăm lucrurile lumești, planurile și scopurile acestei lumi cu înalta noastră chemare, cu atât mai mult se va dovedi că noi suntem fecioare neînțelepte, pentru că nu putem sluji și lui Dumnezeu și mamonei. Se va observa de altfel, dragi frați și surori, în câteva scripturi acest lucru. În 1 Corinteni, capitolele 3, 4, 5 și 6, Apostolul Pavel constată că erau în Corint unii care corespund acestei descrieri sau stări de lucruri sau de încropială. Pavel mustră pe corinteni că există acolo oameni lumești, prunci în Hristos, care au nevoie de lapte și nu de hrană tare. Apoi li se atrage atenția că ei trebuie să zidească pe temelie lucruri care, venind încercarea focului, să nu ardă, să nu ia foc. Acolo, la acești frați, disciplina în adunare lăsa de dorit. Judecățile între frați erau ceva obișnuit. În final, apostolul, atrăgându-le atenția că un astfel de comportament nu duce la starea plăcută în fața Domnului. În capitolul 6, versetele 19-20, el spune: nu știți că trupul vostru este trupul sau templul Duhului Sfânt, care este în voi și pe care îl aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, slăviți deci pe Dumnezeu în trupul vostru. Iată, iubiți frați și surori, o stare care se poate și astăzi manifesta printre copiii Domnului. O stare care cu siguranță se găsește și astăzi printre copiii Domnului. Nu degeaba afirmam că această clasă a turmei mari se găsește cu preponderență la sfârșitul acestei vârste. Și așa, de altfel, această clasă pierde ocazia de a fi împreună pe tron cu mirile ceresc și nu înaintea tronului. Așa cum ne spune Psalmul 45. Dar, iubiți frați și surori, să nu uităm că partea a doua a textului nostru ne spunea: și unde lemnul să nu ne lipsească de pe cap. Ce înseamnă aceasta? Fără îndoială ne vom aduce aminte de cuvintele psalmistului din Psalmul 133:1-3, care ne face această descriere a unde lemnului pe cap. Ce spune psalmistul? Iată ce bine și ce plăcut este pentru frați să locuiască împreună în unitate. Este ca mirul de preț pe cap, care curge pe barbă, pe barba lui Aron, și se scurge pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo a orânduit Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Iată, aici avem descrisă această ungere pe cap. Mai întâi pe capul nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos, apoi pe urmașii săi, care au fost contemporani cu el, și astăzi, iată, această ungere a ajuns până la poalele veșmintelor, adică asupra noastră. Da, Scripturile ne spun că atunci când scumpul nostru Mântuitor s-a prezentat la Iordan să-și simbolizeze consacrarea și fiind botezat de Ioan Botezătorul, Spiritul Sfânt a fost revărsat asupra sa fără măsură. Să observăm, dragi frați și surori și iubiți prieteni, că Spiritul Sfânt sau Duhul Sfânt nu este o a treia persoană din Dumnezeire, așa cum unii se gândesc că ar fi. Pentru că o persoană nu se poate lua și să fie unsă. Noi înțelegem din Scripturi că Duhul Sfânt sau Spiritul Sfânt este puterea, influența lui Dumnezeu, transmisă nouă prin Scripturile Vechiului și Noului Testament. Și că noi ne putem umple de acest Spirit Sfânt sau Duh Sfânt studiind și asimilându-ne acest cuvânt în inimile și în mințile noastre. Și în felul acesta ne putem umplea de acest Spirit. Domnul nostru Iisus, de altfel, a încercat să facă lucrul acesta. Amintiți-vă că după consacrarea sa, Domnul Iisus s-a retras în pustie. Timp de 40 de zile, ce a făcut oare Domnul acolo? Oare n-a studiat el Scripturile cu privire la drumul și calea pe care el o avea de îndeplinit? Ba da, cred că acest lucru l-a făcut Domnul Iisus, umplându-se tot mai mult de Spiritul lui Dumnezeu. Tot așa, deci ne putem și noi umplea de acest Spirit al lui Dumnezeu. De altfel, ni se dă de înțeles că toți cei care au fost prezenți acolo cu ocazia botezului Domnului nostru Iisus, toți au văzut acea manifestare a Spiritului Sfânt sub formă de porumbe. Dar nu este așa. Ioan, iată ce ne spune despre acest lucru. Și găsim lucrul acesta cel mai corect redat în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetele 32 și 33. Și Ioan a mărturisit spunând: am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând, acela este cel care botează cu Duhul Sfânt. Iată deci, dragi frați și surori, descrierea minunată a revărsării Spiritului Sfânt asupra capului nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, căruia din acel moment i s-a deschis cerurile înțelegerii lucrării pe care avea să o înfăptuiască în favoarea noastră și așa s-a însuși ca o nouă creatură. De altfel, Sfânta Scriptură recunoaște că există un singur botez al Spiritului Sfânt, dar în trei manifestări. Și acestea sunt: 1. Botezul Domnului nostru Iisus Hristos, apoi botezul de la Rusalii și 3. Botezul lui Corneliu. Ungerea capului nostru și scurgerea pe veșminte până la poale ne arată că acest botez cu Spiritul Sfânt a ajuns până la noi, cei care trăim în zilele de astăzi. Și că și noi trebuie să avem această ungere pe capetele noastre, făcând ca tot mai mult să creștem în această măsură a Spiritului ce am primit-o. Este evident, de altfel, că nu putem avea acest Spirit fără a ține seama de acela pe care Dumnezeu l-a pus de a fi capul nostru, adică de Domnul nostru Iisus Hristos, care a fost pus ca și cap al noii creaturi. În Coloseni, capitolul 2, versetul 19, apostolul ne atrage atenția la această gândire, unde ne spune: neținându-se strâns de capul, din care tot trupul hrănit și strâns unit prin încheieturi și legături crește cu creșterea de la Dumnezeu. Iată, aici apostolul ne înfățișează că numai așa putem fi în armonie, în aceeași unitate, în același spirit, dacă ținem la capul nostru, dacă ne ținem strâns de el, de lecțiile și învățăturile pe care el ni le-a dat. O altă scriptură ne spune în Efeseni, capitolul 3, versetele 17 și 19. Iată ce spune apostolul aici: așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre, adică Spiritului, prin credință fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, ca să puteți înțelege pe deplin, împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, adâncimea, înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Fără îndoială, iubiți frați și surori, că lecția noastră ar putea continua în sensul acesta, dar aș vrea în final să vă amintesc textul de la început al lecției noastre: să avem hainele în tot timpul albe și unde lemnul să nu vă lipsească și să nu-mi lipsească de pe cap. Aceasta vă doresc și vouă și mie, ca Domnul să ne dea. Amin.